Latvijas patērētāju interešu aizstāvības organizācijas parakstījušas aicinājumu lauksaimniekiem, ražotājiem un uzņēmējiem apvienot spēkus un kopīgi cīnīties par elektroenerģijas obligātās iepirkuma komponentes jeb OIK maksājuma atcelšanu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Finanšu izglītības nedēļā aicina iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību savai finanšu pratībai jeb zināšanām par finansēm. Tāpat iedzīvotāji ir aicināti iegūt informāciju par dažādu finanšu instrumentu izmantošanu savas finansiālās drošības veidošanai. Vidējās stundas darba spēka izmaksas Latvijā pērn 4. ceturksnī, salīdzinot ar oktobri, decembri pirms gada, pieauga par 7,2%. Tas ir krietni straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tā liecina statistikas biroja Eurostat jaunākie dati. Leģionāru piemiņas gājiens šodien Rīgā kopumā aizritējis mierīgi, tā informē kārtības sargi. Tomēr pie brīvības pieminekļa izcēlās vairāki parasti šajā dienā novērojami konflikti starp pretēji domājošiem. Divi cilvēki aizturēti. Arī leģionāru piemiņas pasākums Lestenes brāļu kapos šodien pagājis mierīgi. Citviet pasaulē ir lielā mērā iespējams, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir licis izmantot nervus paralizējošo vielu Lielbritānijā uzbrukumā bijušiem Krievijas dubulta aģentam Sergejam Skripaļam. To šodien pavēstīja Lielbritānijas ārlietu ministrs Boris Johnsons. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šodien vēlreiz paziņoja, ka Krievija izraidīs Lielbritānijas diplomātus. Šādi Kremlis reaģējušot uz Londonas lēmumu izraidīt 23 krievu diplomātus saistībā ar bijušā Krievijas dubulta aģenta saindēšanu. Lielbritānijas speciālie dienesti pārbauda iespēju, ka nervus paralizējošā viela, ar kuru saindēts bijušais Krievijas dubulta aģents Skripaļs, ir ielikta viņa meitas Jūlijas čemodānā pirms izlidošanas no Maskavas. Tā vēsta laikraksts The Telegraph. Ziemeļkorejas ārlietu ministrs Lī Jonho jau kopš vakardienas negaidītā vizītē ieradies Zviedrijā. Šodien viņš turpina sarunas ar Zviedrijas ārlietu ministri Margotu Valstremu. Mediji norāda, ka Pjenjanas pārstāvja vizīte Stokholmā iespējams ir saistīta ar Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna iespējamo tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu maija beigās. Vācijas pilsētā Ķelnē vakar notikusi divu tramvaju sadursme. Tajā ievainoti 43 cilvēki, tā paziņojusi policija. Vietējai pašvaldībai ir aizdomas, ka viens no tramvaju vadītājiem ir bijis alkohola reibumā. Un vēl vakar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis divus izsaukumus par bērniem uz nedrošu ledus. Par laimi bērni ir izglābti un viņiem nekas nekaiš. Glābēji aicina vecākus ar bērniem pārunāt drošības jautājumus, lai viņi neriskētu ar savu veselību un dzīvību. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļu vējuši līdz 8, līča piekrastē brāzmās 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra minus 10, minus 15, vietām Kurzemē minus 7, minus 9 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Tāpat pūtīs ziemeļu vējuši līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra minus 1, minus 4 grādi. Rīgā tuvākā diennakts paies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī minus 9, minus 10, rīt minus 1, minus 2 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga.